Het is lekker om julle te sien en is lekker om die kerk so vol te sien. Ons het verlede week het ons ons week van gebed gehad, het 'n reeks wat ons aangebied het. Die tema was dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor myself nie. En daar het net so paartjies bygewoon, maar het was 'n wonderlike reis gewees en ek wil vir julle dankie sê vir die wat ingekoop het daarby en saam met my ook meer kon leer oor wat die Here vir ons wil openbaar in hierdie tyd en wat ons fokus behoort te wees. En ek hoop en bid dat dit ook vir julle 'n seën was en iets wat julle ook saam met julle kan dra. Vriende, kom ons begin vanoggend deur om net die oë te sluit en rustig te raak. Ek gaan dan vir ons gebed doen en dan na die gebed, dan gaan ons onmiddellik twee liedere sing. Beide gaan ons toetree liedere wees, julle kan net so bly sit terwyl ons sing. Here, dankie dat ons vir oggend so kan stil word. En Here, dit is so lekker om by mekaar te kan kom. Dit is eintlik heilige grond, want ons weet U is hier en die mense is hier, U kinders is hier. Die hele huisgesin van U is hier vandag om vir U alle eer te bring en vir U dankie te sê. Here, dankie vir die reën die laaste tyd. Dankie vir al die seëninge. Dankie dat U so mooi na ons gemeente kyk en ons gemeenskap kyk. Here, dankie dat U kinders stuur vir ons kategese, leiers stuur om hulle te leer en te lei. Dankie vir ouers wat hulle kinders graag hier wil inskryf, Here. Graag vir hulle kinders hierdie geleentheid wil bied, omdat hulle besef dat die grootste geskenk wat ons mekaar kan gee, wat 'n ouer vir sy kind kan gee, is Jesus Christus. En daarom bid ek ook so vandag, wat ons gaan saam lees uit die woord uit. Here, praat met ons en wys vir ons ook dit wat U vandag aan ons wil openbaar. Amen. Vriende, as ons so by mekaar kom, dan is al van ons wat hier so sit vandag, en ons is lekker ontspanne, en ons is gereed om die woord van die Here te hoor, en deel te maak van onsself. En ander van ons is nog besig met die werkse dinge, en goed wat hierdie week moes afgehandel word, of nog moet afgehandel word. Van ons is hartseer, van ons is bly, ons het die goeie van die lewe ervaar, en van ons worstel nog so bietjie. So daarom wil ek ook vir julle vra, dat baie keer as ek so gaan stap, en ek stap altyd hierdie paadjie so agter die kerk, en het gereën, en ek kom by die huis, as my skoene vol modder, soos die mens in die plasse getrap het en gegly het, en dan trek die mens jou skoene uit voor jy by die deur ingaan, en jy los dit daar, later se probleem. En so ook, wil ek vra dat ons ook in stilte, en ek gaan net so oomblik van stilte gee, ook ons skoene by die deur los. Dit wat nog in ons gedagtes rond wemel, los dit vir 'n oomblik agter, en dan ontvang julle ook die seën van die Here. Julle kan julle oë sluit, los dit wat jy moet los, en dan gaan ons ook die seën van die Here ontvang. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle, van God die Vader, wat ook vandag hier is, en die Here Jesus Christus, wat julle ken en vir julle lewe gee in die rede om bly te wees, en die Heilige Gees, wat ook in elkeen van julle sy harte werk. Dit is so wonderlik, die lied Wees stil en weet, ek is die Heer. Die woorde sê die wees stil en weet, ek omvat jou probleme weg nie. Maar in die midde van jou probleme, wees stil en weet, ek is die Heer. Ek het dit onder beheer vir jou. En daarom kan ons met harte wat oop is en helder is en sag is vir die Here ook opstaan vandag en ook saam sing ons loflied. Alle volke, klap julle hande. Kom ons staan op en ons sing tot eer van die Here. Vriende, vandag gaan ons uit 'n boek uit die Bybel lees wat miskien nie so bekend is nie. Wie van julle het onlangs Nehemia gelees? Is daar van julle? Nehemia is daai boek in die Bybel wat jy nie eintlik lees nie. Dit is maar 'n klein boekie in die Bybel en as ons nou praat oor Genesis en ek vra vir julle, wat kan julle onthou van Genesis? Dan kan ons miskien die skepping onthou of Exodus, dan onthou ons van Moses en van Abraham, Psalms, dan onthou ons van Dawid en ook 'n paar bekende Psalms. Maar as ek vra Nehemia, wie van julle kan iets van Nehemia onthou? dan is dit, dis 'n bietjie meer gecompliceerd, ons slaan gewoonlik oor hom, en dit is wat so wonderlik is, as ons gaan stilstaan by hierdie boeke in die Bybel, wat nie altyd gelees word nie, en ons lees het weer, ons lees het opnuut, dan kom daar somtyds skatte daaruit. So ek wil vra dat julle oopmaak by Nehemia hoofstuk 8, en Nehemia was een van die klein profete, en ons groot profete in die Bybel, is mense soos Jesaja en Jeremia, hulle klink toch meer bekend vir ons, ons het al uit hulle uitgelees, hulle het baie geskryf, en dan kry ons klomp klein profete, het is soos Obadja en Sefania en Nehemia en Ezra, en ons lees nie altyd die klein boekies nie, maar toch is daar wonderlike skatte te vind, ook in hulle. Goed, julle kan oopmaak by Nehemia 8, Ons lees net die eerste 4 verse, en vriende, ek wil julle voorberei, hierdie eerste 4 verse gaan glad nie sin maak nie. Maar luister mooi na die woorde, en dan gaan ons bietjie praat oor die agtergrond, en dan gaan julle sien hoe dit in plek begin val. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Ezra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is te bring. Die priester Ezra het toe die wet van die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voor gelees op die plein voor die waterpoort, van ligdag af tot die middel van die dag, ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan. Nou hierdie is maar net 4 verse, maar hierdie 4 verse kon eintlik nog korter gewees het, en as baie goed wat herhaal. Maar kom neer op die volgende. Die volk het by mekaar gekom, man en vrou, allemaal wat kon verstaan, en hulle het vir die priester Ezra, is iemand wat die woord geken het, die wet van Moses, nou die wet van Moses, ons noem het die Pentateug, Penta beteken 5, eerste 5 boeke van die Bybel, dis wat hulle gehad het, in daardie tyd, en hulle het vir Ezra gevra, leer vir ons die wet, leer vir ons die gebooie, leer vir ons hoe om 'n goeie verhouding met God te leef, en hy het vir hulle begin lees, van die oggend af tot die middag, het hulle gepraat oor die Here en sy wet, en hoe om volgens die Here se wet en orde te leef. En ek wil nou nie maak soos wat hierdie stukkie sê en weer herhaal nie, maar die punt van dit alles is 'n volk wat besef, hulle het nodig om te leer. Nou op hierdie punt is dit nie veronderstel om veel sin te maak nie, want ons ken nog nie lekker die agtergrond van Nehemia nie, maar gaan nou so in plek begin val. So julle sal sien die boek net voor Nehemia is Ezra. En dit is nou net gemakkelijk dat ons Ezra vandag as een boek het en Nehemia as een volgende, maar het is oorspronkelijk nie twee boeken nie. Het is oorspronkelijk een boek, een document wat geskryf is, wat gaan oor hierdie leiers wat God gebruik. So julle sal sien daar op die bord is daar 'n prentjie van Jerusalem. Dit is van die jaar 586 voor Christus. 586 jaar voor Christus. En wat op daardie tyd gebeur het, is die Israeliete het hulle rug op die Here gedraai. En ons weet nou al dit, want hulle doen dit keer op keer. En hulle wou nie naby die Here leef nie, hulle wou nie die Here gehoorsaam nie, hulle het alle onreg begaan, en die Here het hulle oorgegee aan die mag van hulle vyande. Nou ons weet uit geskiedenis uit, dat Oppekol was die Griekse Ryk, was 'n supermag gewees, en die Romeinse Ryk was 'n supermag gewees, en dan dink ons ook aan die supermagte vandag, miskien Amerika met sy groot militêre mag, 'n supermagte. Maar in daardie tyd was die supermag Babylonie gewees, die Babyloniërs, en die Assyriese invloed, die Assyriërs het baie keer regeer vanuit Babylonie, Maar ons praat sommer van die Babyloniërs, en die Babyloniërs het gekom en hulle het Israel ingeval. En as jy regtig 'n land se moreel wou breek, 'n godsdienstige land, dan vernietig jy hulle tempel. En hulle het geglo dat God bly in hierdie tempel. Hierdie tempel was deur Salomo gebou, die eenste seun van Dawid, wyse koning Salomo. En die Babyloniërs het ingekom, hulle tempel vernietig. Jy sal sien daarso op die prentjie die rook trek so daar uit tempel afgebrand. En toe het hulle die Israeliete weggevoer in ballingskap. En wat dit beteken is, hulle het hierdie Israeliete weggevat uit hulle huise uit, uit hulle stad uit en teruggevat Babylonië toe, sodat hulle as slawe daar moes werk. En om hierdie mense verder te breinspoel, het hulle selfs hierdie Israeliete ander name gegee. Babyloniese name, sodat hulle moet vergeet waarvan af hulle gekom het. Hulle kon ook nie meer met hulle godsdienst aangaan nie, hulle kon nie meer met hulle kultuur aangaan nie, heeltemal verander, en hulle moes aanpas, sodat hulle moes vergeet waarvan af hulle kom. Dikwels vergeet ons ook waarvan af ons kom, en waar ons wortels lê. En julle sal sien, daar is op die bord, so kaart, wat so min of meer 'n idee gee van waar Jerusalem is, en waar hulle weggevoer is na Babylonie toe. Dit is 'n hele paar maande se reis, en jy kan vir jouself indink, ewe skielik as 'n groot skare mense weggevoer word, daar is nie tyd om jou deure te sluit nie, daar is nie tyd om goed weg te pak nie, vriende, hulle word ingeval, en op hierdie reis, daar is nie padkos nie, daar is mense wat gesterf het, as kindertjies wat gesterf het op hierdie reis, verskriklike traumatiese ding, wat met hulle gebeur. En dan na baie jare, baie dekades, wat hierdie volk in ballingskap weggevoer is, in Babylonie gebly het, het die Here hoop, weer hoop kom gee. Vir 'n hele nuwe generasie, miskien die tweede generasie, en dit is waar die volk kan teruggaan en oor kan begin. Nou wat in daardie tyd gebeur het, is die Babyloniese Ryk het regeer en toe het die Persiese Ryk oorgeneem. Hulle was die volgende supermag gewees in daardie tyd, hulle het oorgeneem oor Babylonie en toe hulle oorgeneem het, toe was hulle die Israeliete goedgesind. Hulle was nie so wreed gewees nie, hulle het die Israeliete toegelaat om hulle eie godsdienst te beoefen. En toe het die koning van daardie tyd toegelaat, dat die leiers van die Israeliete kon terugkeer, waarvan hulle kom, terug aan Jerusalem toe, om die tempel te herbou. En dis waar Nehemia aan die prentjie inkom. Nehemia was iemand wat werklik die woord van die Here goed geken het, gebestudeer het. Dit was nie net sy passie nie, dit was absoluut sy lewe. En daarom was hy hierdie geestelike leier, vir hierdie volk gewees. En die koning het hulle toegelaat om terug te trek Jerusalem toe en daar sien julle dat hulle besig is om die tempel oor te bou. En hier begin die simboliek diep inkruip. Terwyl die Israeliete fisies besig was om die tempel op te bou, want hy was afgebrand, vernietig, was Nehemia besig om die volk geestelik op te bou. Om die tempel binne hulle, daar waar God in jou hart bly, was hy besig om dit op te bou. So is die volk letterlik besig was om die fondasies te grawe en die fondasies sterk te maak met klip en met grond wat hulle kompakteer. So was Nehemia besig om die fondasies van hierdie volk se hart terug na God toe te neem. Onthou, hierdie volk was baie lank gewees in die vyandse land. Baie lank was hulle blootgestel in ander kultuur en ander gelowe. En nou moet hulle van voor af begin. Soos hulle van voor af hierdie tempel opbou, van voor af moet hulle reis met God begin. En ons sien dat dit vir Nehemia so erg was, dat hy selfs na die extreme gegryp het. Onthou toe hierdie volk weggevoer was in ballingskap, julle kan nou vir julleself indink dat soos hulle die mense by mekaar gemaak het, die soldate, die Israeliete by mekaar gemaak het, hoe van hulle begin weghardloop het, weggeglip het, weggekruip het, en hulle die berge ingevlug. En daardie mense wat nou teruggekom het, hierdie Israeliete wat nou terugkom, en sien, hier word nou weer gebou in die tempel. Intussen het hulle getrou met vrouens van ander volke, met mans van ander volke. Hulle het hulle kulture aangeneem en hulle godsdienste aangeneem. En hiermee het selfs hy gesê, los dit. Los hierdie vrouens, los selfs die kinders wat julle by hierdie mense het. Los dit. En vriende, dit was 'n ander tyd gewees. Nehemia het dit gesê, sodat die volk moet rein word. Dis die prioriteit. Soos het Engels van sê, om weer op trek te kom. En ons lees dat terwyl hierdie tempel gebou was, was daar baie teenstand gewees. Want die volke wat nou om gebroke Israel geblei het, toe die tempel afgebreek is en die stadsmure afgebreek is, toe was dit eintlik vir hulle goeie ding, want dit sê vir hulle, Israel en Jerusalem kan nie meer vir hulle dreigement wees nie. Hierdie volk is maar plat, hulle is niks werd nie. Maar sodra hulle sien dat hierdie tempel weer opgebou word, weet hulle, hierdie volk gaan weer hoop kry. Daar is weer 'n toekoms. En dis vir hulle sleg, want nou kan hulle nie meer hierdie volk regeer nie. So daar was baie teenstand gewees, baie goed was gedoen, om het vir hulle so moeilik as moontlik te maak. Maar ons is die Here dankbaar, dat hulle ook hierdie tempel kon klaar bou. En terwyl hierdie tempel ook na einde toe gekom het, toe begin die verhaal oorbeweeg, na Nehemia toe. Nou Nehemia was op daardie stadium nog steeds in Babylonie gewees. En hy was die skinker gewees, van die Persiese koning. En op 'n dag skink hy vir die koning uit sy beker uit. En die koning sien iets is nie reg met Nehemia nie, sy gemoed lyk nie lekker nie. En hy vra van Nehemia, wat is fout met jou, is jy dalk siek, iets lyk nie reg nie. En Nehemia sê vir die koning, die Israeliete is besig om die tempel weer op te bou, daar in Israel. Daar in Jerusalem. Maar hulle het nie 'n stadsmuur nie. Wat gaan gebeur as daai tempel klaar is en die vyande kom val daai stad in? En daar's nie 'n stadsmuur nie. En die koning is vir Nehemia goedgesind en hy sê, hoeveel tyd het jy nodig om hierdie taak aan te pak? En hy stuur vir Nehemia toe weg, saam met 'n groot groep mense, om die stadsmuur weer te gaan bou. Nou vriende, as julle gedink het die tempel het baie teenstand gehad om te bou, dan moes julle gesien hoeveel teenstand het hierdie stadsmuur gehad. En toe dit oorgegaan in geweld, die woord sê dat terwyl hulle hierdie tempel gebou het, of die stadsmuur gebou het, het hulle vyande hulle sommer kom aanval. En daar sien julle op die prentjie, dat die bouers van hierdie muur, hulle sê met die ene hand het hulle gebou en met die ander hand het hulle wapen vasgehou. Hulle het hierdie muur konstant beman. Maar die oomblik as hulle wegkyk, dan het 'n vyand gekom en dat hy hierdie muur weer begin afbreek. En saam met dit het daar ook baie dreigemente gekom van hulle vyande af, wat hulle gedreig het en gesê het, ons gaan julle inval, ons gaan julle vernietig, julle gaan nooit klaar kom nie. Saam met dit het daar ook baie leens gekom, omkopery, om die gemoed van die bouers af te breek. Te sê, dit gaan nooit klaar kom nie, dis onmoontlik. Maar het vasgebyt, en deur Nehemia se leiding, kon hulle hierdie stadsmuur voltooi. En toe hierdie stadsmuur uiteindelik voltooi is, die tempel is voltooi, en die stadsmuur is voltooi, toe kom die volk weer by mekaar. En dit is die wonderwerk, van hierdie teks. En dis wat plaasvind, dit is weer hoofstuk 8, vers 1 tot 4, ek lees weer vir julle. Toe die sewende maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede, want die stede is nou klaar gebou, alles is nou weer reg soos het was.
Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Israel die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is te bring. Die priester Israel het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die sewende maand. Hy het daaruit voortgelees op die plein voor die waterpoort, van ligtig af tot die middag van die dag, ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Iets het ingesink by hierdie volk. Hulle het hulle tempel teruggekry, hulle opgebou het, met baie moeite, met baie teenkanting. Hulle het die stadsmuur om hierdie tempel gebou, baie groter as wat hy oorspronklik was, baie sterker. En toe hierdie goed klaar is, toe hierdie sekuriteit te weenplek is, toe hierdie simbole van hulle identiteit wie hulle is as volk, weer gevestig is, toe kom hulle by mekaar, en hulle sê vir mekaar, ouwens, daar is iets belangriker as dit, fisies is ons nou herstel, maar ons het die Here in ons hart nodig, en ons moet vir Ezra kry, die skrifgeleerde, die een wat die woord ken, om met ons te werk, om vir ons te leer, sodat ons nie weer die fout maak nie, nie weer ons rug op die Here draai nie. Dit is die hoogtepunt van hierdie boek, van hoe een volk besef, hoe afhankelijk hulle van die Here is, en eer aan hom bring. Nou vriende, hierdie gebeurtenis, ons mekaar gesê het, in 586 gebeur, voor Christus, so plus maar nou jou 2022 jaar by, om min of meer idee te kry, wanneer dit plaasgevind het. Baie lang gelede, maar wat beteken dit vir my en vir jou? Wat se waarde kan dit hier in die nuwe jaar vir my en vir jou hê? So ons het die laaste paar sondae, laaste paar maande, laaste paar kwartale, en ek glo die Here het ons reg daardeur gelei. Het ons baie gepraat oor ons verhouding met God. Om werklike verhouding met Jesus Christus te vestig. Om nie net godsdienst te hou nie, nie net ons lees gou Bybel nie, maar werklik vir Jesus te ken, 'n pad met hom te stap, in gesprek met hom te tree. Ons het ook daarop gefokus om verantwoordelikheid te neem oor jou geestelike lewe. Niemand gaan dit vir jou doen nie. Die feit dat jy kerk toe kom, die dominee is nie hier om verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe te neem nie. Die ouderling en die diaken ook nie. Jy moet self verantwoordelikheid neem vir jou geestelike lewe. Niemand kan dit in jou plek doen nie. En ons het ook, en is meer omlangs mekaar gesê, dat ons sal moet keer op keer erns maak met die bekeringsproses. En ons mekaar gesê, bekering beteken om 180 grade weg te draai van jou ou lewe, te sê, Here, ek weet ek leef nou verkeerd. Ek wil dit nie meer hê nie, ek wil anders leef. Nie omdat ek mooi en oulik is en om raak gesien te word nie, maar ek kan nie 'n verhouding met die Here bou as ek konstant in sonde leef nie. Konstant besigheid doen op 'n verkeerde manier nie. Konstant met my familie nie oor die weg kom nie en moeilikheid stoor. Ek kan nie dit doen nie. Ek sal 'n draai moet maak. Nou vriende, in daardie tyd was al geglo Jesus bly in die tempel, God bly in die tempel, sy teenwoordigheid trek in die tempel in, sy huis van die Here. Waar glo ons, kinders, waar bly Jesus vandag? Waar bly hy? Waar is sy huis? Skem ons al liekie van, weet jy nie, jy is een tempel, jy is een tempel van die Heilige Gees. Ons glo Jesus bly in ons harte. Ons is sy tempel, Die woord sê self, pas jou liggaam mooi op, wees rein, want jy is 'n tempel van God. Die kerkgebou is nie die tempel nie, dit is maar net 'n gebou waar die tempel by mekaar kom. En so baie keer in ons eie lewens, as ons introspeksie doen, dan besef ons dat ons tempel, waar die Here bly, ons is nie baie trots op ons tempels nie. Dit lyk nie meer baie mooi nie. Miskien sit jylle hierso en jylle tempel is ook afgebreek, vernietig, verbrand. In Nehemia en in Esra se tyd was die tempel afgebreek deur die vyande, die Babyloniërs. Maar miskien is jou tempel afgebreek omdat jy vertroue verloor het in iemand. Iemand jou die rug gesteek het. Iemand na aan jou seer gemaak het. Miskien is jou tempel afgebreek oor omstandighede, goed wat plaasgevind het en jy het nie beheer daaroor nie. Jy kan dit nie verander, jy wil graag, maar jy weet nie hoe nie. Miskien is jou tempel afgebreek oor wat mense vir jou gesê het. Omlangs of selfs lank terug. En het maak dat jy jou hart toemaak. Dat jy die tempel het seer gekry. En is moeilik om jou hart oop te maak en jou tempel oop te maak vir God. Want dit is nie meer mooi nie, dit is nie soos dit eens was nie. Jesegiel 37 om deel hierdie wonderlike belofte van wat die Here in jou lewe wil doen. Hy wil nie net jou tempel of jou hart kom herstel nie, hy wil nie kom steke insit nie, pleisters plak nie. Daar groot kraak in die mure is net pleister kom oorsit en maak of dit nooit gebeur het nie. Die Here wil jou hart van klip kom uithaal en hy wil vir jou 'n nuwe hart van vlees gee. 'N sagte hart. Hy wil vir jou 'n nuwe hart gee, 'n nuwe tempel gee. Die Here wil nie op ou fondasies kom bou nie. Dis nie baie wys om op ou fondasies te bou nie. Gaan lees bietjie in Esra hoe hulle die fondasies van die nuwe tempel weer moes versterk. Hoe daar verskriklik baie moeite ingegaan het om hierdie fondasies reg te kry. Want hulle weet daai tempel gaan nie bly staan teen 'n volgende aanval as daardie fondasies nie reg is nie. Die Here wil nie op daai ou fondasies bou nie, hy wil vir jou nuwe fondasies gee, 'n nuwe hart, 'n nuwe tempel. En jy gaan dit nêrens anders kry behalwe by hom nie. Dit is nie iets wat ons deur introspeksie in onsself kan verwikkel nie. Dit is nie iets wat ek kan kry deur meditasie nie. Ek kry seker deur meditasie die rustigheid om met God te praat daaroor, maar dit gaat nie vir jou gee nie. Deur ontspanning, deur oefening, deur nuwe doelwitte, deur vertroosting, dit gaan nie vir jou nuwe hart gee nie. Gaan jou ryk maak daarvoor. Maar al wat jy 'n nuwe hart kan kry, is op jou knieë agter 'n toedeur en sê, Here, daar's fout met my hart. Hy klop nie soos hy moet klop nie. My tempel lyk nie soos wat hy moet lyk nie. Kom maak my nuut. Nou, ek wil graag sommer by die tannies hoor. Ek weet nou nie of die tannies nou al dit beleef het hierdie gemeente nie, maar as julle nog nie beleef het nie, probeer julle self maar indink. As julle nou die dag bietjie uitgaan dorp toe om 'n paar goed te gaan kry, was 'n besige week chaos gewees en julle kom terug by die huis. En daar het 'n wonderwerk gebeur dat julle mans en julle kinders het besluit, vandag gaan ons vir ma hierdie huis spotless maak. Gaan dit mooi maak. Ons gaan alles wegpak, alles mooi rangskik skottelgoed was, wasgoed was, stryk in die kaste vou, daai teels blink soos dit nog nooit geblink het nie. Gaan julle klaar daaroor? Ek seker of van julle gaan nie klaar nie, ons van julle wat baie opgewonde lyk daaroor.
As ons vir Jesus sê, Here, my hart is vuil, hier waar U moet bly, dis vuil en dis lelik. En dis nie meer lekker nie, dis donker. Here, asseblief help my, dat ons dit weer mooi maak. Dat ons dit weer 'n lekker plek maak, 'n veilige plek maak, 'n sagte plek maak. Dink jy die Here gaan 'n probleem hê daarmee? Nee, hy wil dit hê. Want as jy jou beste self kan wees, dan kan jy mos die Here dien met oorgawe. Die Here wil jou tempel oorbou. Die Here wil jou goed laat voel oor jouself, oor wie jy is. Nou vriende, daar kom ons by 'n stap verder wat bietjie moeiliker as dit is. Dit is goed om die ywer te hê, die passie te hê, en dit is goed om daai aha oomblik te hê van ek wil vernuwe word, ek wil nuut wees. Ek wil hê my kamer van my hart moet mooi en skoon wees vir die Here. Dit is 'n goeie plek om te wees, maar daar kom 'n ander ding. En ek het ook net nou dit vir julle genoem. Jy moet self verantwoordelikheid neem vir jou geestelike welstand. Niemand gaan dit vir jou doen nie. Niemand kan dit in jou plek doen nie. Want niemand weet wat in jou hart aangaan nie. En daarom was dit so op Nehemia se hart gedruk. Die tempel is klaar daar. Maar die trane loop. Want as daar nie 'n muur om die tempel gebou word nie, om die stad gebou word nie, hoe broos is daai tempel nie? As daar nie 'n muur om my en jou hart te gebou word, om onsself te beskerm nie, om ons rein te hou vir die Here nie, hoe broos is ons nie? Nou vriende, ek dink nie die Babiloniërs gaan nou hier vandag inkom en in ons harte probeer inklim nie. Maar kom ons praat oor goed wat wel in jou hart inklim. Bekommernis. Angstigheid. Benoudheid. Hierdie pragtige tempel en dan daar kom hierdie drie makkers en hulle wil hier inkom, hulle wil amok saai. Hulle wil jou rustigheid kom steel uit hierdie stad uit binne in jou. Hulle wil vir jou kom bang maak oor môre, wat gaan môre gebeur? Hoe lyk die dinge môre? Hulle wil vir jou gespanne kom maak oor werk. Bekommerd kom maak oor jou kinders. Dis wat die duivel wil doen. Hy wil hê in daai stad moet daar rep en roer wees. Want as daar rep en roer is, dan is daar nie tyd vir hierdie mense soos in Nehemia 8 wat bymekaar kom en sê, kom ons lees die Bybel, kom ons praat ter God nie. Daar is nie tyd daarvoor nie, ons hardloop. Ons hardloop rond en probeer alles reg kry. Ons moet hierdie muur bou deur om die woord te ken. Die woord wat vir ons sê, vertrou op die Here, moenie bang wees nie, ek is by jou, ek sal jou nie steek laat nie, ek dra jou, ek beskerm jou, ek is die krygsman wat red. En elke keer as ons uit die woord uit lees, vriende, stel jouself voor, dis soos 'n baksteen wat jy op die muur pak, jy bou jou mure al hoër om jouself te beskerm. Ons het baie dinge in hierdie lewe om ons te beskerm. Ons het pensioen om onsself te beskerm vir die dag as ons nie meer werk nie. Ons het medies om ons te beskerm as ons siek word. Ons het versekerings om ons te beskerm as iemand ons voertuig steel. Ons het heininge om ons huise om ons te beskerm dat iemand nie daar kom en amok kom saai nie. Ons goed kom vat nie. Ons het alarms in ons huise, ons het beams buite ons huise. Soveel goed om hierdie wêreldse dinge te beskerm. Het jy 'n heining om jou hart en om die tempel binne in jou? Het jy 'n muur daar rondom al gebou? Of is dit nie vir jou nodig om die plek waar die Here bly te beskerm teen al die aanvalle van die buite nie? Al wat vir ons gaan beskerm is die waarheid. As ons die waarheid weet.
Dit was so interessant, die teenkanting wat Nehemia gekry het toe hulle besig was om die muur te bou, was leens gewees. Mense was selfs omgekoop om vir Nehemia te gaan sê, die wat die naaste was aan Nehemia, om vir hom te gaan sê, ek dink nie ons moet aanbou aan hierdie muur nie, dit gaan nie werk nie. Ons vyande gaan ons kom inval. Ek dink ons moet voortgaan, ons moet maar los. Dis nie meer veilig nie. Leens, vriende, leens. En julle wat hier sit en ek self, as jou hart al seer gekry het, die tempel, die plek waar die Here woon, as dit al besoedel was, dan moet ons ook vir mekaar sê, ja, omstandighede het dit veroorsaak, maar meer as dit, wat was daar nog leens? Is dit nie so nie? Julle al gevoel, jy voel nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg van 'n seun van my pa nie. My pa keer my nie goed nie. Hy sal seker aan 'n seun wou gehad het. Of ek is nie goed genoeg pa vir my kinders nie. Hulle wens seker hulle te ander pa gehad. Ek is nie goed genoeg vrou vir my man nie. Ek is nooit goed genoeg om hierdie werk te kry nie. Leens, vriende. En so kom Jesus kom sê, ek is die weg, ek is die pad na herstel. Ek is die waarheid. In 'n wêreld wat gevul is met leens, is ek die waarheid. En ek is die lewe. En daai laaste een, ek is die lewe, dis eintlik asof dit 'n gelykant teken is om te sê, ek is die pad. Ek is die waarheid en ek is die lewe. Sonder dit, sonder my, kan jy nie die lewe ervaar nie. Jou lewe self is 'n leuen as jy dink jy lewe sonder Jesus. En vriende, dit is ook nie lank nie. En as dit die Here se wil is en nou gebeur ons maar ook baie goeders en mense weet nie hoe lyk môre nie. Elke dag is ook ons maar geskenk, dan skei ons paadjies ook. Maar die grootste geskenk wat ons mekaar kan gee, die grootste geskenk is om van mekaar te verseker dat Jesus saam met ons ons tempels wil opbou, ons mure wil opbou en binnen daardie stad, binnen in ons, wat ons om 'n hoop noem, ons lewe wil laat ervaar. Ek kan nie vir julle iets groter gee, of julle kan nie vir my iets groter gee, as die belofte dat ons die ewige lewe het. Dat ons nie hoef bang te wees nie, ons nie hoef bekommer te wees nie, dat ons nie hoef te verstaan nie, dat hierdie goed nie vir ons hoef sin te maak nie. Die Here vra nooit vir ons om te verstaan nie, nooit nie, staan nêrens in die Bybel nie. Hy vra vir ons om te vertrou en om hom te ken. En vriende, ek wil graag vir julle vra, en ek wil by julle pleit, en ek wil julle aanmoedig, dat as julle vandag hier sit, en jy voel nog steeds in jou hart, dat jy nog nie lekker in 'n verhouding met die Here is nie, nog nie lekker die Here ken nie, as jy nog onseker voel, of as jy nog self met jouself dit moet uitredeneer, is ek gered, is ek nie gered nie, kom praat met my, kom praat met jou ouderling, kom praat met jou diaken. Gaan vandag huis toe. Trek die kamer deur toe, gaan op jou knie. Sê, Here, kom vul my. Kom maak my nuut. Vriende, die lewe is so kort. Dit is so gering, dit is so broos. Ons kan nie dit waag om 'n enkele sekond sonder Here te leef nie. En die van julle wat ook hier sit vandag en voel, maar ek het werklik 'n verhouding met die Here. Dit gaan goed hier in my hart. Die tempel is weer gebou hier waar die Here bly. Die muur is omgebou. Elke keer as die duivel kom en vir my wil kom leuns vertel, vir my wil kom afbreek, ek kom sê, hey, dis nie wat die waarheid vir my sê nie. My waarheid is die woord van God. Saam met julle wil ek ook vandag doen dit wat hulle gedoen het in Nehemia se tyd. Om hier in Cedar Park, hierdie ligging, is maar net 'n geografiese plek, is maar net 'n voorreg om 'n dak bo ons kop te hê, om hier by mekaar te kan kom en te sê, elke tree vorentoe, elke ding wat wag, elke ding wat nog moet kom, kan ons nie doen sonder die Here nie. En daarom het ons 'n ywer en ons het 'n passie in hierdie gemeente, en mag het ook altyd so bekend staan, dat in hierdie gemeente wil ons leer van die Here. Ons wil hom leer ken. Cedar Park gemeente is lief vir die Here. Hier doen ons die godsdienst nie. Hier lees ons die gou-gou iets nie. Hier ken ons die Here en hy ken ons. En mag het ook so wees, in elkeen van ons se individuele lewe, ook in julle gesinne, in die swaar en in die moeilik, om net vir 'n oomblik te laat staan, en by mekaar te kom en te sê, kom ons lees, net vir 'n slag die waarheid, te midde van al hierdie leens, kom ons lees die waarheid, en kom ons kies, doelbewus, om aan die waarheid vast te hou, eerder as aan die leens. Kom ons sluit die oë en dan bid ons om. Here Vader, hier sit mense in die gemeente vandag, Here, hulle mure is te pletter gegooi en gestamp deur die vyand. Die vyand wat klomp leens kom vertel, leens wat al baie lank daar is, leens wat al sulke groot invloed gehad het, miskien leens wat onlangs gekom het. En Here, ons laat toe dat die duivel en die bose en die invloede hier buite in ons lewens inkom, in ons harte inkom, en ook te kom afbreek en te kom vernietig. Maar Here, U sê ook vir ons, dat ons het die keuse. Al sê die leen vir ons, ons kan nie kies nie, ons het die keuse, om vir U te vra, om ons nie te maak, en oor te begin, om ons weer op te bou. En Here, U is die perfekte Vader, die perfekte Pa, wat se Pa, sal nie sy kind help, en sy kind roep na hom nie. Here, ek dank U vir Cedar Park gemeente. Here, dank U dat hierdie mense, hierdie lidmate, hierdie kinders, lief is vir U, Here. Here, ons is nie perfect nie, ons het soveel foute. Here, ons maak verkeerde keuses. Here, ons dink nie altyd aan wat U wil nie, maar ons eie wil. Maar dank U dat U nie moed verloor met ons nie, en dat U vir ons lief is, Here. En ek bid dat U hierdie gemeente sal dra, dat U seën in hierdie gemeente sal inploeg. Here, ons lees uit die woord uit van die saad wat gesaai word, en die saad wat op goeie grond val, maar dan kom die onkruid, of die saad wat op die harde grond val en nie kan wortel skiet nie. Here, dankie dat deur die genade en die liefde van U en deur U seën en die bystand van die Heilige Gees ons verantwoordelikheid kan neem oor wat ons met hierdie saadjies doen wat U gesaai het in ons lewens. Vir sommige van ons gaan moeiliker wees, vir ander makliker, maar ons kan kies om hierdie saadjies te koester. Al vat dit dat ons sê, ons meng nie meer met hierdie ander mense nie, want hulle vat my weg van die Here af. Ek gaan nie meer na daardie plek toe nie, want U word nie daar geëer nie. Ja, Here, hierdie wêreld lag vir ons, en hulle dink ons is 'n groot grap, Here. Hoe kan mense vashou in 'n God wat nie gesien kan word nie? Maar Here, vandag wil Cedar Park bevestig, ons sien vir U, Here. Ons sien U hand in ons lewens. Die vraag is eerder, hoe kan ons nie sien, Here, vir al wat U kom doen het? Dankie dat ons vandag aan U kan opdra, dat ons onveranderd U uitgaan. Laat ons eerder nie onveranderd hier uitgaan nie. Bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek wil nou vra dat ons opstaan en ons sing ons slotlied, en dis werklik 'n pragtige lied want dit is 'n waarheid wat gespreek word oor soveel leens. Dit is die lied Ek weet verseker. En terwyl julle dit sing, ja, mens hoor al hierdie liedere soveel keer en dit raak al sulke gewoonte, maar fokus werklik op die woorde. Maak dit jou eie. As jy vandag terugry, daar in jou kar of as jy daar in jou huis is, besig om skottelgoed te was of daar in jou kamer is, sê hierdie woorde vir jouself oor. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Kom ons staan op en sing saam. Vriende, toe Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring, dit is klaar. Hy bedoel, die ewige lewe is hele sin en die bose is verslaan. En daarom is die bose weer kom na jou hartkamer toe en jou kom roer. Onthou, hy kan niks doen nie, hy is klaar verslaan. Al wat hy doen is hy jok vir jou. En jy kan kies of jy hom gaan glo of nie. Aan daai stemmetjie gaan vashou of aan die woord, die ewige woord in Jesus Christus gaan vashou. En die Here weet dit is nie maklik nie. Hy weet dit. Hy sê hy stuur ons soos lammers tussen wolwe in. Maar hy gee ook vir ons sy gees wat saam met ons gaan. Om ons sterk te hou, ons vas te hou. En daarom ontvang ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, wat weet hoe moeilik dit is en weet hoe seer jy gekry het, en die liefde van God, wat jou wil beskerm, jou wil opbou, jou wil vertroos, en die bystand van die Heilige Gees, wat jou tempel en jou mure beskerm, en weet wat jy nodig het, sal met elkeen van julle wees, en ook vir julle help om hierdie boodskap te gaan deel van hoop, en van lewe, en van waarheid. Amen.